vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Zeynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini NATO-nun baş katibi ilə müzakirə edib. Türkiyə yığmasının qələbəsi Bosniyada qarşıdurma ilə nəticələnib. Rusiyada bu il milli nifrət zəminində 69 nəfər öldürülüb. Pakistanın beynəlxalq hava limanına sabiq baş nazir Benazir Bhuttonun adı verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Tərəflər münaqişənin mümkün həlli variantlarını nəzərdən keçiriblər. Erməni nazir danışıqlar prosesinin gedişi, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü ilə bağlı NATO baş katibini məlumatlandırıb. ANS-in məlumatına görə Ermənistanlı nazir Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə də görüşüb. Bu görüşdə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli əsas müzakirə mövzusu olub. Barədə isə iyunun 25-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya səfər eləyəcək. Bakıdan sonra həmsədrlər iyunun 27-də Yerevana yollanacaq. Bakının Maşdağa qəsəbəsindəki ruhi əsəb xəstəxanasından dünən axşam qaçan məhkumlar tapılıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsindən Lent Az portalına verilən məlumata görə bugün hər iki şəxsin valideynləri onları xəstəxanaya gətirib. Polisdən bildiriblər ki, qaçan məhkumlardan biri qəsdən adam öldürməyə cəhdə görə, digəri isə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilərək məhkum olunanlardır. Bosniyada mindən artıq polis futbol azarkeşləri arasında yeni qarşıdurmaların yaranmaması üçün yollarda nəzarəti gücləndirib. Dünən Türkiyə yığmasının xarvatlar üzərindəki qələbəsindən sonra Bosniyanın Mostar şəhərində yerli xarvatlarla Türkiyəni dəstəkləyən müsəlman azarkeşlər arasında qarşıdurma olub. Məlumata görə hazırda yerli xəstəxanada onlarla yaralı, o cümlədən 4 polis əməkdaşı da var. Dünən Avropa çempionatının 1/4 finalında qarşılaşan Xorvatiya-Türkiyə yığmalarının görüşü türklərin xeyrinə başa çatıb. Penalti oyununda türklər 3-1 önə çıxıb. Türklərin qələbəsi Azərbaycanda da böyük sevinclə qarşılaşıb, gecə saatlarında Bakının mərkəzi küçələrində izdiham olub. Futbol azarkeşli yeyənlər arasında Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayev də olub.
Çox dəhşətli bir oyun idi, fövqəladə oyun idi. Son yarım saatı demək olar ki, ayaq üstə gəlişmişik, barbatlar vurandan sonra. Mən deyirdim, hər şey bitdi. Amma Türkiyə türklər göstərdi ki, onlar hər şeyin taleyini bir dəqiqədə də həll edə bilərlər.
Qənirə Paşayeva. Türkiyə millisinin növbəti görüşü artıq yarım finalda olacaq. İyunun 25-də türklər almanlarla qarşılaşacaq. Bugün səhər Moskvada partlayış baş verib, 15-ə yaxın adamın xəsarət aldığı bildirilir. İTAR-TASS-ın məlumatına görə paytaxtın Apadyemnaya küçəsindəki yataxananın yaxınlığında RGD 5 qranatı partlayıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Rusiyada ilin əvvəlindən bu yana milli nifrət zəminində 152-yə yaxın hücum olub, 69 nəfər ölüb, 170 isə xəsarət alıb. Bu barədə İnterfaksa Moskva İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Aleksandr Brod məlumat verib. Onun sözlərinə görə daha çox Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan vətəndaşları hücuma məruz qalıb. Ksenofobiya özünü daha çox Moskvada, Sankt-Peterburqda və Yekaterinburq şəhərlərində göstərib. Hüquq müdafiəçiləri isə bilirlər ki, bu cür hücumların arxasında daha çox skinhedlər durur. Onlar isə ölkədə təxminən 60 minə yaxındır. Pakistanın beynəlxalq hava limanına sabiq baş nazir Benazir Bhuttonun adı verilib. Bugün pakistanlılar dekabrın 27-də miting zamanı öldürülən Bhuttonun ad gününü qeyd edirlər. Sabiq nazirin tərəfdarları onun xatirəsini yad eləmək üçün bugün bütün ölkə boyu miting keçirməyi planlaşdırır. Hazırda Benazir Bhuttonun partiyası hakim koalisiyaya rəhbərlik eləyir. İranın hüquq müdafiəçisi milli təhlükəsizlik əleyhinə cinayətdə təqsirli bilinərək 5 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Məlumata görə Ana Abdi adlı tələbə fəal ötən ilin oktyabrında Kürdistan vilayətində həbs olunub. Onun 1 milyon imza adlı kampaniyanı dəstəklədiyi bildirilir. Kampaniyanın tərəfdarları isə İranda ailə, boşanma, miras və himayə haqqda qanuna dəyişiklik etməyə cəhd edirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Cənzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə 1 saatdan sonra saat 5-də olacaq. İndi səfirimiz işdən sonra davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Məhzriyə işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalğasında dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən də internet vasitəsilə bunu həyata keçirə bilərsiniz, son xəbərləri oxumaq şərti ilə həmçinin. İşdən sonra da nə haqda danışırıq biz? Birazdan biz jurnalist Agir Xəlil ilə söhbət edəcək və bu söhbətdə həmçində əməkdaşımız Xəcə İsmayıl iştirak edəcək. Ümumi söhbət, Agir Xəlil hazırda nə düşünür və əsas məsələ Amnesty International mükafatının təyin olunmandan sonra onun alınması nəcə çətinliklə yarana bilər gələcəkdə. Çünki bugün daha bir çətinlik yarandı Agir Xəlilin ölkə ərazisini müvəqqəti tərk etmək yolunda. 101.7 FM Jurnalist Agir Xəlil studiyamızdadır. Agir, hər vaxtın xeyir olsun. Belə bir birinci növbədə mən deyim ki, Agir Xəlilə Amnesty International mükafat təyin edib. İnsan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatı qalibidir Agir. Təbrik edirəm. Amma bu təbrikin bir digər tərəfdə var. Gələcəkdə Londonda təqdim olunacaq bu mükafatı getmək böyük sual altındadır. Çünki bu Fransaya gedə bilmədi.
Bəli.
Necə oldu bu proses? Fransaya nəyə görə indi səfər baş tutmadı?
Bunlar yenirəm. Mən Fransa dövlətinə dəvətli idim və müvəqqəti bir turist kimi də demək olar, ya xəyan xarici işlər nazirliyinə dəvət olmuşdum. Yəni, mani oldular. Yəni, mani oldular deyir ki, sərhəd, keçən dəfə kimi sərhəd xidmətindən icazə verilmədi və dedilər ki, gərək məhkəmədin icazəsi ola. Yəni, keçən dəfə də yadınızdadırsa deyim, Türkiyə səfərində Gürcüstana gedəndə dedilər ki, güya mən istintaqa, dırnaqarası istintaqa yardımcı olan bir şəxsəm. Belə düşünürəm ki, bəs indi nəyəm? Əgər belə deyək, qondarma istintaq yekunlaşıbsa, indi nəyəm ki, məhkəmədə? Çox maraqlıdır ki, yenidə icazə vermədilər.
Hüquqşünaslarla məsləhətləşmişsən, yəni bu necə çözülür bu proses?
Yəni, hüquqşünaslarla məsləhətləşmişəm və burada elə bir hüquqi çərçivədədir ki, yəni mən zərər çəkən şəxsəm, yəni ən azından mən sabahçı onların məhkəməsində mən iştirak etməyəcəm, bununla bağlı vəsadət vermişəm və vəkilim orada iştirak edəcək. Ən azından mən etibarnamə də vermişəm vəkilimə və vəkilim bu hüquqi çərçivədədir. Yəni bunun mənim iştirak etməməyimin orada heç bir əsası yoxdur, heç bir səbəb yoxdur. Qaldı ki, zərər çəkən şəxsin ölkədən gedib gəlməyinə bunun mane olmaq mümkün deyil. Yəni, bu heç bir yerdə olmayan bir şeydir.
Deməli, hava limanına qədər bütün bu formal proseslərdən artıq keçilmişdir. Yəni, viza almaq, pasporta viza almaq.
Bəli, viza
almaq.
Bütün proseslərdən, yəni bütün registrasiyadır. Məsələn, viza da verilib və əgər o dövlət ki, icazə verir ki, mən ora gedim, səyahət edəyəm, yəni sadəcə indirəm, gömrük xidmətindən buraxmırlar. Gömrük deyəndə sərhəd xidmətindən buraxmırlar. Yəni, heç bir əlaqəsi, absurd bir sözdür. Sadəcə bir dildir də deyirlər. Hə, bir icazə yoxdur. Yəni, hansı səbəbə görə, hansı bir yazılı bir sənəd vermirlər mənə.
Baxmayaraq ki, misal üçün, aviabiletində iki tərəflidir. Yəni, gedib qayıtmaq üçün.
Yox, gedib qayıtmaq, orada vizanın müddəti var. Məsələn, 10 gün, 5 gün, 1 ay o müddət var. Yəni, orada elədir ki, belə bir şey.
Aydındır. Həmçində söhbətimizdə Xədicə İsmayıl da iştirak edir. Onun da sualları var Agir Xəlilə. Gəlin davam edək müsahibəni.
Mühafizəçilərin olması sizi narahat eləmir ki, bu həm də nəzarət?
Əvvəl fikirləş, amma indi narahat eləmirlər sözünüzü. Nəzarət çox güclüdür, baxmayaraq ki, yenə də izləyirlər.
Mühafizəçilərə ayıran Daxili İşlər Nazirliyi
idi, bəli, Daxili İşlər Nazirliyi idi və bunu da səbəbi ona izah olunur ki, mənim işim həm bıçaqlanma, həm döyülmə faktı Daxili İşlər Nazirliyi aparırdı və onun nəzdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi. Orada demək olar ki, iş obyektiv aparılırdı, mən tam razılıq deyə bilərəm. O səbəbə görə ki, iş demək olar ki, hər iki hadisənin faktı açılmışdırdı, 90% açılmışdı və çox maraqlıdır ki, yüksək insanlar tərəfindən iş alınıb, verildi prokurorluğa və prokurorluqda isə nəzarəti MT-nin üzərindən götürdü və demək olar ki, prokurorluğun orada rolu olmadı.
Burada MT-nin rolu nədən ibarətdir? Axı, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər hansı bir aidiyyəti var sizinlə bağlı olan məsələlərə?
Təbii ki, mənimlə olan məsələlərin başında elə MT-n durur. Mən döyülməyimdə iştirak edən adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirinin yüksək rütbəli məmurlardır. Tam dəqiqliyi ilə bilirəm ki, mənim bu bütün müsibətlər gəlib başıma birbaşa başında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi durur.
Bəs ümumiyyətlə necə izah olunur ki, sizin işinizi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır, rəsmən mi olaraq aparır?
Xeyr, rəsmən demək olmaz, qeyri-rəsmi yolla və çox maraqlı cinayət işinin bizə verdilər təqdim eləməyi. Yəni, orada qədər gülünc argumentlər var idi ki, lap adam yalnız buna gülməklə, bir trajikomediyan gülüb, sarsıcı bir gülüşlə bir yolu vermək olar. Məhkəmə prosesində yəqin ki, bunlar ortalığa çıxacaq, amma buna göz yumacaqlar hamısına.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Sizin məsələniz belə çıxır ki, milli təhlükəsizlik məsələsi nə çevrilib?
Belə demək olmaz. Bu mənim məsələm prokurorluq aparır bu işi. Rəsmən, rəsmi şəkildə indirəm. Hətta mənim müstəntiqim özü də bilmir ki, o nə iş aparır və hansı dinlə məhzəbə qulluq edir. Onun da məlumatı yoxdur. Və Milli Təhlükəsizlik Naziri burada sadəcə bir sifariş verəndir. Deyir, bunu bu yönümdə aparmalısan, bunlar da məcburdurlar.
Sizin kimisə alıb deyək ki, hər hansı bir cinsiyazlıq nümayəndəsini və yaxud kimisə tanımağınızda nə kimi problem var, əgər bu belədirsə? Hansı effektə ola bilər ki, bu?
Bilsiz, yalnız o ola bilər ki, belə düşünürəm ki, biraz Azərbaycan mentaliteti tamam başqadır. Yəni, qərb-şərq mentaliteti deyə, bu şərq mentaliteti. Şərq mentalitetində də belə bir şey, Azərbaycanda da bu mavi, kimsə mavi olmağı yaxşı qarşılanmır. Hətta mən özüm də yaxşı qarşılanmıram buna. Bizim millətə xas olmayan bir şeydir. Yəni, belə düşünürəm. Və qaldı ki, bunun o məqsəd seçmək ki, məni gözdən salmaq məqsəd daşıydı, qara yaxma. Fikir versəniz, orada ancaq istintaqın geçiyor. Bunlar qara yaxma kampaniyasını aparırdılar. Bu. Qaldı ki, məhz nəyə görə Sergey Strekalin və nəyə görə bəs Mavi, bu da mənə üçün maraqlıdır və bildiklərim çox şey var. Ona görə bu qəhrəmanı seçiblər ki, nə vaxtsa hansısa bir qurum naziri deməsin ki, bu cinayət bu prosesdə getməyib, yox, bu prosesdə gedib, bu zəmində baş verib. Ona görə ki, bu yalnız gözdağı kimi onu götürüblər ki, susmaq üçün, kimlərisə susturmaq üçün.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Strekalinə qarşı da şantaj var.
Xeyr, Strekalinə qarşı şantaj deyir, qeyri-Strekalinlərə qarşı şantajdır, hansı ki, bu dövlət məmurları demək olar olaraq. Məndə olan məlumata görə.
Siz Strekalinə qarşı sabah məhkəmədə çıxış eləyəcəksiniz mi?
Xeyr, məhkəmədə iştirak eləməyəcəm.
Yəni, orada zərər çəkən qismində siz gedirsiniz,
bəsə? Bəli, zərər çəkən deyəndə orada yox, ümumiyyəm mən zərər çəkənəm. Yəni, orada bunlar elə bir məhkəməni qruplar ki, güya ki, bu maşında baş verib, bu mənə deyir ki, güya mən filan nömrədən, filan nömrəyə bir mesajlar, filan vaxtı görüşlər, hansı ki, mən əsəri olmuşam, yəni qeyri-absurd. Bu, onların məhkəməsidir, özləri bilərlər. Mən orada iştirak eləməyəcəm və mən o məhkəmə saymıram, onu qondarma məhkəməsidir.
İndi problemləriniz nədən ibarətdir? Yəni, belə başa düşdüm ki, sizi ölkədən kənar...
Hə, yəni problem odur ki, bütün bu baskılardan sonra, bu hücumlardan sonra yenə də mənə təzyiqlər demək olar ki, izləmələr, bu təzyiq sayıram bunu. Mən ölkəyə mən hansısa bir səfərə gedirəmsə, mən hansısa bir dəvət almışamsa, mən ölkəyə getməyə mən zərər çəkən kimi, mən hər cür ixtiyarım var, hüquqi sənədlərdə o da bu göstərilir. Amma bunlar heç cürə, keçən dəfə də mən Türkiyə gedəndə, Gürcüstana gedəndə buna imkan vermədilər. Güya dedilər ki, mən istintaqın gedişində yardımçıyam, yəni bir şəxsim. Yaxşı, bunları götürək, yəni bunlara deyirəm ki, güya mən yardımçıyam. İndi istintaq ki, yekunlaşıb, mənim indi məhkəmədə mən kimi? Məhkəməyə də mən sənəd vermişəm ki, mən iştirak eləməyəcəyəm, mən etibarnaməm var, vəsadət qaldırmışam və etibarnamədə vəkilmə vermişəm, vəkil iştirak eləyəcək burada.
İndi geriyə baxanda düşünürsünüzmü ki, bəlkə vaxtilə Zeytunluq əhvalatından sonra siz gərək başqa qərar verib, onlara qarşı iddialarınızdan əl çəkəydiniz?
Siz o vaxtda iddialardan əl çəkmək olardı ki, məsələ bu vəziyyəti bu həddə çatmazdı ki, mən öz mənliyimi, şəxsiyyətimi sındırım, hansısa söyüşə görə, hansısa döyülməyə görə, zorakılığa görə pul alım, susun. Yəni, mən onu alsaydım belə, ömrüm boyu mən özüm-özümü bağışlaya bilməzdim. Yəni, mən təvazökarı olmasın, elə bir ailədə, elə bir sadə ailədə, kəndçi ailəsində doğulmuşam ki, bizim nəsildə elə bir adam yoxdur. Yəni, mən onu qorumuşam, onu saxlamışam, bu vəziyyətdə saxlamışam. Yəni, mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, belə bir hadisə olsaydı, mən susardım, onları bağışlayardım, amma nə mənada bağışlayardım? Bilərdim ki, məndən üzr istəsinlər, hətta təhqiqat zamanı, istintaq dedim, təhqiqat zamanı, ilkin prosesə ortalığa çıxsa, üzr istəsinlər kifayətdir. Hansı ki, mən elə pullar təklif olunub ki, onun səsləri var məndə, video İstəməzdim belə bir hadisə olsun, istəməzdim mənə qarşı bu təzyiqlər olsun. Azadlıqdır, işləyirdim, başımı sardım aşağı, hər gün sərbəst gedirdim, işimə gəlirdim. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, amma heç vaxt o pulu alıb, heç vaxt o müəllimi, şəxsiyyətimi sığışdırmazdım. Amma indi də demək olar ki, peşman deyiləm.
Azadlıq qəzetində işləyirsiniz və Azadlıq qəzetində ciddi problemlər yaşanır.
Bəli.
Bunların səbəbi barədə danışardınız.
Səbəb odur ki, Azadlıq elə bir mətbu orqandır ki, bəlkə deyim, mətbu orqandan gedir qəzetlərdən. Yeganə bir qəzetdir ki, indiki rejimlə mübarizə aparır və indiki rejimin mənfiliklərini açır, iç üzünü göstərir. Və yeganə ki, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, aydın məsələ ki, buna görə də hakimiyyətin məqsədi budur ki, Azadlıq qəzetini bir dəfəlik yox eləsin. Bunu mən demirəm, bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir və bunu o sübut edir ki, Kəməkdaş baş redaktor Qəlməz Aid həbsdədir, satirik yazar Mirzə Sakit həbsdədir, digər əməkdaş Fikrət Hüseynli təzyiqlər, Nicat Dağrala nağlara təzyiqlər, sonuncu dəfədə mən. Yəni məqsəd odur ki, Azadlıq qəzetini bağlamaq, məqsəd də odur ki, Azadlıq qəzeti sırf hakimiyyəti, indiki rejimi tənqid elədiyinə görə bu vasitəyə əl atırlar ki, Azadlığı bir dəfəlik məhv eləsinlər.
Azadlıq qəzeti əvvəllər rəsmən Xalq Cəbhəsi partiyasına bağlılıq olub. İndi bu rəsmi bağlılıq yoxdur, amma belə bir fikir Bəli. Var ki, Azadlıq qəzeti Xalq Cəbhəsi partiyasına. Yəni siz özünüzü müstəqil jurnalist hesab edirsinizmi?
Təbii ki, mən qəzeti ümumiyyətlə deyərdim ki, bəlkə də Azadlıqda demək hamısının nə mənada, yəni mən özümdən götürürəm, şəxsən özümdən götürürəm ki, mən müstəqil jurnalistəm. Mənim orada yazılarıma heç bir sərhəd qoyulmur. Mən istədiklərim heç bir demək olar redaktor tərəfindən çıxarılmır. Yəni sərbəst, sırf azadlıqda işləmək istəyən varsa, əsl azad jurnalist demək olar ona. Mənim üçün budur ki, mənim yazılarım, mənim reportajlarım heç bir siyasi məqsəd daşımır, heç bir nə müxalifət, qeyri-müxalifət, iqtidar, yəni bunların heç bir daşımır. Hətta elə bir yazılarım olub ki, müxalifətin də mənfiliklərində olub orada. Ardıca bir sorğu götürəndə də orada sakinlərin dilindən kimisi indiki hakimiyyətdən razılığını da verəndə yazmış. Tənqid eləyində də yazmışam. Mən demək olar ki, nə müxalifətəm, nə iqtidar. Sırf sərbəst azad jurnalistəm mən. Heç kim deyə bilməz ki, kimsə Aqil Xəlil, kimsə sifarişin yerini yetirib, kimdənsə pul alıb, kimdənsə nə, bu gülməlidir. Yəni, heç o sübut eləyə bilməz, nə də elə bir şey olmayıb.
Bu hadisələrdən sonra və xüsusilə Sergey Strikalin məsələsindən sonra sizə ətrafdakı adamlardan, deyək ki, həmkarlarınız, qonşularınız, qohumlarınız, sadəcə küçədə sizi görən adamlardan hər hansı bir fərqli münasibət gördünüzmü?
Fərqli münasibət, biz o vaxtlar elə bir vəziyyətdə idim ki, mən doğrudan indi fikirləşirəm, gərək indiki ağlım olsaydı, nə mənada indiki ağlım, bu hadisə bəlkə də mənim 10 yaş daha da dirçəltdi, böyüdüm, mən 10 yaş daha da, bayaqdan 25 ilsə indi özümü 35 yaşında bir kişi kimi hiss edirəm. Yəni bunun da səbəb odur ki, bu hadisə bir mənə xəlbir verdi və onu ələdim. Və yanımda ətrafdakılarımı tanıdı. Xeyr, bir nəsə münasibət, ikili münasibət olmadı, demək də biraz sadə lövhəli olardı. Eləsi var idi ki, dövlət işində işləyir, bəli, qrup yoldaşlarım var. Eləsi var, dövlət televiziyasında işləyir və mənim müdafiəmlə bağlı heç eləmədilər. Mən onu qınamıram və hətta mənə zəng vurub göz yaşı ilə onu deyənlər də var idi ki, Aqil bağışda elə vəziyyətdəsən ki, yəni biz sənə heç nə eləyə bilmirik. Amma bilirlər, məsələ nədir, bu siyasi məsələdir, yəni bunu bilirlər. Deməzdim ki, nəsə ikili münasibət olub, yox, elə bir şey olmayıb. Amma yenə də ətrafdaşlarımı tanıdım, yəni bu mənə dərs oldu.
Sizi efirdən göstərib, yəni biabır eləmək istədilər.
Hə, yəni o cür, hə, orasını deyirsiniz də, xeyr, elə bir şey olmayıb, əksinə. Yəni efirdə verilən elə bir şeydir ki, adicə orada uşaq da baxanda bilir ki, o qondarma bir şeydir. Həm də məni tanıyanlar, məni əhatəmdə olan insanlar məni tanıyır. Ən azından elə bir şeydir ki, gülməli bir şeydir ki, kimsə ən sadə bir insanda, ən belə heç nəyə başa düşməyən insan da bilir ki, o qondarmadır. Əksinə, hətta elə bir insanlar var ki, yəni mən hörmət elədiyim insanlar, hansı ki, ola baş əyrim olan qarşısında, elə insanlar ki, mənə deyirdi ki, Aqil, baş əyri sən qarşısında, sən əyilmədin, sınmadın. Yəni, mən o dəstəkdir, o bütün həmkarlarım, mənə olan dəstəklər mənə o qüvvət verir ki, bəlkə mənə yaşatdı.
Bayaq dediniz ki, mentalitet baxımından fərqli yanaşma var da Azərbaycanda və buna hesablanıb. Yəni ki, bundan sonra rayonda xüsusilə ünsiyyətdə olmaqda biraz çətinliklər yaşaya bilərsən. Necə düşünürsən?
Belədir. Yox, biz siz rayonda məni yendirim. Nəinki rayon, bəli ki, yəni məni o yendirim. Elə tanımırlar ki, mən nəsə belə ünsiyyətdə problem olsa. Yendirim, məni necə əvvəl ağlı tanıyıblar, indi elə tanıyırlar. Yendirim, elə şey ağlıma gəlmir, nə də kimisə ağlına gələ bilər. Biz siz əsas odur ki, insanın özü vicdanı qarşısında təmiz olsun. Əsas odur, kimisə məni necə tanıması, yəni o biraz gülməlidir. Biz siz bu hadisə necədir? Məni yendirimi tanıyan tanıyır. Nə mənada? Biraz o deyil, bir Quranda da belə bir ayə var İslamda. Yəni özünü tanıtdırmaq üçün biz yaxşı deyil tanıtmaq da. Yəni mən buyam. Sadəcə burada anlaşılmamazlıq deyək, nəsə də belə. Elə şey heç kəs, yəni özüm mən ağlıma gətirmirəm, elə fikirləşirəm ki, o heç kəs onu ağlına gətirmir. Yəni ona görə də vicdan söhbəti var. Yəni hətta bütün məni tanımayanlar deyək də, o cür fikirləşsə də, yəni mən özüm onu fikirləşmirəmsə, mən o deyiləmsə, deməli mənim üçün heç problem deyil. Yəni əsas odur ki, lap hətta bütün dünyada desə ki, bu belədir, yəni mən özüm bilirəm ki, bu belə deyil. Yəni mən üçün o vicdanım qarşısında təmiz olmaqdır. Yəni əsas odur.
Azərbaycan barədə beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında ən çox adı hallanan adamlardan birisəm. Bu cür öz personanı bu qədər diqqətini necə qəbul edirsən və ümumiyyətlə razısanmı bu reaksiyalardan? Beynəlxalq dəstək kifayət qədər varmı səncə?
Təbii ki, beynəlxalq dəstəkdən savayı özümüzdə də dəstəklər olub, hansı ki, kiv nümayəndələri, yəni Cəmil Həsəninin mən qarşısında ömrüm boyu baş əyirəm, yəni mən müdafiəmə qalxdım və onun sədri. Yəni bütün həmkarlarıma, mən müdafiənin şəxsi dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklərin burada bəyanatları, yəni mənim üçün böyük dəstəyidir. Hətta Səhərsiz Repertuarlar, Amnesty International təşkilatının və bu mükafat, yəni bütün razıyam. Yəni mən narazılıq deməyim biraz yaxşı çıxmazdı.
Ölkədən kənara çıxa bilmirsən, planların nədir?
Biz siz, bunlar elə həddə çatdırıblar ki, qanı su ilə yumağı bacarmırlar. Yəni, bunlar ancaq istəyirlər ki, məcbur elətdirirlər ki, qanı qanla yumağa. Nə qədər ki, mənə belə eləcəklər, onsuz da etsələr deyilə məsələrdə, mən bilirlər ki, çox tərs insanam, inad insanam və dediyimi deyəcəm, elədiyimi deyəcəm, mübarizəm davam eləyəcəm. Ancaq mübarizəm. İstəyir burada olum, istəyir mənə nə etsələr də mən mübarizəmi davam etdirəcəm. Harada olsam olmağımdan baxmayaraq.
Ölkədən kənara çıxa bilməsən nə edəcəksən?
Yenə də bunlarla çırpışacaq.
İndi sən bu qədər problemlərlə üzləşmisən və bu qədər diqqət mərkəzindəsən. Sənin jurnalist həmkarlarına sözün nə olardı, tövsiyən?
Tövsiyəm biraz tövsiyə deməzdim, ona görə ki, ən azından məndən yaşca qat-qat, həm praktiki cəhətdən, həm yaşca o qədər elə bir şəxsi insanlar var ki, mən ona tövsiyə verməyəm, düzgün çıxmazdı. Amma yaşım ona rol elə bir şey, yəni bu hadisələr mənə elə bir yaşa gətdi, çatdırdı ki, bəlkə də deməyə ixtiyarım var. Yəni bu olay heç kəsin başına gəlməmişdi, o cəhətdən deyirəm. Yəni əsas tövsiyəm odur ki, yəni bax, ən azından kimsə döyülürsə, kimsə söylürsə, kimsə bıçaqlanırsa, kimsə öldürülürsə belə, mən istədim ki, nə qədər ki, bu jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, heç kəs şikayət eləməsin. Şikayət eləyəndə heç cəhəl eləmə olur. Axırı bu olur. Nəticəsi bu olur. Bəlkə də nəticə demək olmaz buna. Nə hələm qarşıdadır da. Amma ən azından bir şey nail ola bilirsən ki, bu proseslərdə yalnız özünüzü təsəlli kimi öz vicdanın qarşısında təmiz olmağın sənin üçün bu təsəlli. O da heç nə eləmir. Yalnız özünüzü təsəlli verirsən. Yalnız bu ola bilər. Kimsə nə isə bunu qəbul eləyə bilirsə, buyursun, dalaşsın, çırpışsın, döyüşsün bunlarla. Harada qırıla-qırıla. O qədər, Azərbaycanda bu qədər jurnalistlər döyülüb, hətta öldürülüb, bıçaqlanıb. Yəni, bunların heç birisinin üstü açılmayıb. Heç birisinin. Yəni, çox maraqlıdır ki, biz etmədiyimizə görə, eləmədiyimiz bir hərəkətə görə döyülürsə, söylürsə, həbs olunuruqsa, amma bu qədər bizə qarşı təzyiqlər, baskıları olunur. Amma bunların heç birisinin üstü açılmır, əksinə. Yəni, bunun ən azından bunları gözünün qarşısına gətirsinlər. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Rəhmətli Elmar Hüseynov öldürüldü. Necə oldu? Bunun cinayişin üstü açılmayıb. Yəni, bunu deyirəm ki, heç biri mənasızdır. Yəni, vallah mənasızdır. Düzdür, haqqı tələb eləyə bilərsən, amma o haqqı tələb eləmək olar ki, o yerdəki haqq qorunur, ədalətli baxılır. O da Azərbaycanda yoxdur.
İndi bu Amnesty International axı insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi kimi elan eləyib səni. Bir tərəfdən də bu suala cavabı eşidərkən fikir parçalanması yarandı məndə, əgər belə demək olarsa. Aqil Xəlil indi bu kağız kimi ağ bayrağı qaldırdı. Bir jurnalist kimi yoxsa nədir bu? Bu sonuncu biraz əvvəl Xəlil Cəmi verdiyi sualda suala cavabların birinci növbədə filosofun cavabına bənzəyir. Amma çağırırsan ki, reallığı qəbul edin, heç bir mənası yoxdur. Bu təslim olmaqdır bu, yoxsa nədir?
Xeyr, təslim
deyil. Bəs nədən, nədən, nəyə görə deyirsən ki, mənası bir məsələdir?
Yəni, nə mənada mənasız? Odur ki, bunların nəticəsi mənasız olur, bax bunun. Yəni, orada mən bir söz dedim, yadınıza dedim, mənim bəlkə də bilmək olmaz, hələm qarşıdadır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, ağ bayraq demək olmaz buna, qətiyyə. Yəni, ən azından sözünü deyirsənsə, və buradayam, sələlik, mən sərbəst sözümü ifadə edə bilirəmsə, bu ağ bayraq, əksinə, mübarizə.
Amma yəni, birinki mənasızdır.
Amma belə deyirəm, mən mənasız, nə deyir, nə belədir, nə bu cürə.
Bu alınır. Yəni, əgər hər hansı bir işi görəndə axın müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün görülür.
Siz, insan doğulduğu gündən məqsədinə çatmaq üçün çırpışır da, belə deyək də. Yəni, düz, hələ ki, davam edirəm də. Harada olar, olar, yəni belə bir şey.
Amma lab dərin filosofla deyilər ki, insan doğulan kimi ölümə iri addımlarla gedir. Çünki ömrü azalır get-gedə.
Bəlkə də elədir.
Hər halda.
Siz yəmə qorxdunuz məni.
Agil Xəlil də studiyada xatadım, jurnalist. Agil Xəlilə suallar vermək istəyirsinizsə 055-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Suallar prinsipçə gəlir. Agil, indi necə gedib gəlirsin işə? Yolda incidib etmirlər ki, bunu erudit soruşur.
Yox, mühafizəçilər var.
Aldığın mükafatı qəbul etmək üçün nə edəcəksin? Axı, sən ölkədən kənara çıxa bilmirsən. Yəni, mükafatını təqdim etmə prosesi necə keçəcək?
Valla, bilmirəm, məlumatım yoxdur bundan, tam məlumatım yoxdur. Amma ən azından o mənə mükafat, adı onun əvvəsdir. Yəni, mükafatı verməsə də olar.
Kaş ki, tanınmaq.
Yox, tanınmaq demək yox. Yəni,
şöhrət pərəzliyi də tam etmək olmaz, hə?
Yəni, sağ olsunlar ki, dəyərləndirirlər ya, bu mübarizəni.
Aydın, Dagir Minətəm, təşəkkürlər, çox sağ
olun.
Alqarlı idi, jurnalist, Azadlı Qəzində Məktaşı, yazar. Onu yenidən ölkədən çıxmağa imkan vermədilər. Hər halda prosesləri izləyirik və işıqlandıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Şimdə Fırz eləm. Yaxın dəqiqələrdə biz seçki məcəlləsində əks olunan bir ifadə ətrafında danışacaq. Düzdür, bu mövzunu verən budur. Amma ümumiyyətlə prosesləri necə yanaşmaq lazımdır? Hüquqi aspektdən. Media hüquq üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır. Ələsgər bəyə xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Turan agentliyi bugün məlumat yaydı ki, Azərbaycan qəbəbəciliyində siyasi reklama bağlı problemlər mövcuddur və bu barədə jurnalistlərə Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli bildirdi. Onun sözlərinə görə siyasi reklam anlayışı yalnız seçki məcəlləsində var. Eyni zamanda reklam və teleradio yayım haqqında qanunlarda siyasi reklam anlayışı işlənmir. Həmçində məlumatda bildirilir ki, Nüşabə Məhrəmli prinsipçə o 1 saat ərzində telefirdə nəzər tutan 12 reklam dəqiqəsinin hamısının siyasi reklama sərf olunmasında heç bir qəbahət görmür və burada bir qeyd edir ki, bu zaman vaxt namizədlər arasında bərabər hissələrə bölünməlidir. Nüşabə Məhrəmli bildirib ki, talk show, teledebatlar, namizədlərin iştirakı ilə mətbuat konferanslarının seçki qabağı təşviqata aid ediləcəyi və ya bunun telekanalların xüsusi verilişlərə sayılacağı barədə məsələ açıq olaraq qalır. Can Məhrəmli ikinci nöqtə nəzərin tərəflərdir ki, bu telekanalın xüsusi verilişlərin sayılsın. Çünki əks halda seçki qabağı təşviqata çox az vaxt qalacaq. Lakin bu məsələyə deputatlar aydınlıq gətirməlidirlər. Bu, Nüşabə Məhrəmli sözləridir. Rəskər bək, necə qiymətləndirmək olar? Yəni, nə baş verir, nə cür ziddiyyətlərdən söhbət gedir burada konkret? Dinləyəcə aydın olsun.
Təşəkkür edirəm. Əslində, yaxın gələcəkdə çox aktual bir məsələyə çevriləcək. O baxımdan indidən bunun müzakirə olunması, mən hesab edirəm ki, bəlkə də yanlış olan şeylər varsa, bunların düzəldilməsində müsbət təsir olur. Bu baxımdan da sizi təbrik edirəm. Doğrudan da əslində seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olunan bir sənəddir, bilirsiniz. Mən bir məsələyə, bir hüquqi yanaşmaya diqqət çəkmək istəyirəm ki, bizim düzdür, Nüşraba müəllim söylüyor ki, siyasi reklam anlayışı yoxdur qanunlarda və buna görə də bu problem olur. Əslində, diqqətlə baxsaq, bizim seçki məcəlləsinin 1.1.11 maddəsində təşviqat materialları deyə bölüm var və burada o təşviqat prosesində istifadə olunan hər cür təşviqat materialları, təşviqat bu istər reklam çarxı olar, istər ümumiyyətlə təşviqatda istifadə olunan yazılı broşürlər olar ya da görüntülü nəsə olur. Bunlar hamısı təşviqat materialı sayılırlar. Reklam qanununa gələndə orada reklam anlayışında daha çox məsələnin komersiya xarakteri, əmtə mallarının və o cümlədən ideyaların, informasiya məqsədli ideyaların reklam olduğu göstərilib. Bu baxımdan başqa bir məqam önəmlidir. Bu da ki, reklam haqqında qanun 97-ci ildə qəbul olunub, terror yayım haqqında qanun 2002-ci ildə qəbul olunub və seçki məcəlləsi bunların hamısından sonra 2003-cü ildə qəbul olunub. Bizim normativ hüquqlu haqqlar haqqında qanunumuz var. Normativ hüquqlu haqqlar haqqında qanunda göstərilir ki, əgər eyni hüquqi məsələ, eyni məsələ, eyni dərəcəli sənədlər arasında, yəni qanunlar arasında fərqli tənzimlənibsə, yəni biri o birinə tam uymursa, bir problem varsa, o zaman ən son qəbul olunan əsas götürülür. Və bu kontekstdən çıxış elədiyimiz zaman seçki məcəlləsinin müddəaları üstün hüquqi qüvvəyə malikdir deyə bilərik. Bu baxımdan o zaman seçki məcəlləsində olan müddəalarla reklam qanunvericiliyində müddəa ya da radioyayım haqqında qanundakı müddəa ziddiyyət təşkil edəcəksə, təbii ki, seçki məcəlləsi tətbiq olunacaq praktikada və hüquq prosedur bunu tələb edir. Qaldı ki, ümumiyyətlə, seçki təşviqatının bütünlükdə reklam sayılması, mən bunu doğru hesab eləmirəm doğrusu. Çünki bunun adı təşviqat materialıdır, reklam materialı deyil. Təşviqat materialının özü heç bir qanunda açıq şəkildə göstərilmir ki, reklam materialıdır. Yəni, bu reklam haqqında qanunda əmtələr reklam sayılır ya da əmtə dəyəri olan material, deyək ki, informasiyalar reklam sayılır. Bu baxımdan bir seçki təşviqatının daha çox marifləndirmə funksiyası var, nəinki əmtə deyir. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, bunu heç o kateqoriya qoymasaq daha yaxşı olar. Amma Nüşabə müəllimin diqqət çəkdiyi məqam doğrudan da bəlkə yaxın bu seçki ili olduğu üçün, seçki ərəfəsi olduğu üçün yaxın gələcəkdə ciddi diskussiyalara səbəb olacaq. Bu baxımdan onun gündəmə gətirilməsi yaxşıdır. Qaldı ki, saat başına 19 dəqiqə ya da 12 dəqiqə, 9 dəqiqə reklam, 12 dəqiqə ömrə tələdi, zərət reklam bir yerdə olması. Burada mən gəlmədən öncə bir daha qanuna diqqətlə baxdım və 35 radioyayım haqqında qanun 35.7 maddəsində gün ərzində verilən reklamın həcmi və gün ərzində verilən teleticarət və reklamın həcminin ümumi yayımın 15%-dən birlikdə isə 20%-dən çox olmayacağı göstərir. Əslində, burada saat bölgüsü yoxdur. Bu baxımdan bu müsbət mənada bizə imkan verər ki, ən azından günün bu çox izlənən saatlarında biraz daha çox reklam verib, ümumi faizi keçməmək şərti ilə o zaman o problemi qismən aradan qaldırmaq olar. Qaldı ki, məsələn, debatların heç bir halda reklam olamayacağı yəqin ki, bu qəbul olunmalıdır. Çünki siyasi debatlar, siyasi diskussiyalar əslində ictimai-siyasi proqramlar çərçivəsində, televiziyaların qurduğu proqram konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən mövzulardır və bunlar üçün reklam demək böyük təhlükə, vahiməli bir səhv ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siyasi təşviqat materialları deyəndə burada bəlkə hansısa rolikin reklam kimi qiymətləndirilməsi mümkünsə belə, dediyim kimi, əslində reklam anlayışı ilə tam üst-üstə düşmür, təşviqat materialı məcəllərcə müəyyən eləyib. Amma bütünlükdə götürəndə debatları heç bir halda o kateqoriya salmaq olmaz. Və debatlar əslində fikir pluralizmi çərçivəsində və eyni zamanda terror yayma haqqında qanunun ümumi prinsipləri çərçivəsində ki, orada ümumiyyətlə fikir rəngarəngliyi, pluralizm, obyektivlik, qərəzsizlik və s. prinsiplərini üst-üstə götürəndə debatlar buna xidmət edir və demokratik mühitin formalaşmasına, təbii ki, insanların fikirlərini ifadə etməsinə birlikdə üst-üstə götürəndə bunlar bunu bir reklam kimi qiymətləndirmək yol verilməz.
Yol verilməz, amma qeyd edirsiniz, amma indiki vəziyyət nəyə yol verir reallıqda, hüquqi aspektdən?
Bilirsiniz, bir başqa problem odur ki, bugün seçki məcəlləsinə yaxın günlərdə dəyişiklik oldu. Bəli. Və bu dəyişiklikdən sonraki məqam, mən çox təəssüf verirəm ki, bizim qanunlarımız tələb elədiyi halda bugün həmin o dəyişikliyin, yəni Milli Məclis də qəbul eləyib, artıq o layihə də deyil, düzdür, prezident tərəfindən imzalanmadığı üçün hüquqi qüvvə minməyib hələ. Amma nə prezident az saytdə, yəni rəsmi prezidentin saytində, çünki qanunverici təşəbbüsünə o çıxış eləyib, nə də Milli Məclisin rəsmi saytində bu sənəd yerləşdirilməyib. Bu baxımdan bunun bütün nüansları, daha incə nüansları nədən ibarət olduğunu ancaq və ancaq bunu müzakirə edən deputatlar bilir, çünki onların əlində o sənəd olub. Amma cəmiyyətə hələ geniş formada bu təqdim olunmuyor. Bizim bildiyimiz məqam budur ki, məsələn, təşviqat müddəti azaldılıb və 4 həftəyə indirilibdir bu televiziya, radio ilə təşviqat müddəti. Yəni, bu düzdür, dediyim kimi, yenə qüvvəyə minməyib hələ bu, amma Milli Məclis təsdiq edib və prezidentin imzasını gözləyir. Eyni zamanda biz bilirik ki, burada artıq əvvəlki kimi deyil, dövlət televiziyasının ümumiyyətlə seçki prosesindən kənarlaşdırılıb və sadəcə ictimai televiziya pulsuz efir vaxtı verəcək. Bu da yeni dəyişikliklərdən biridir. Bu baxımdan, məsələn, pulsuz efir vaxtının minimum həddi qanunda göstərilib ki, 3 saatdan az ola bilməz. Eyni zamanda qanunda göstərilib ki, bundan az da pullu efir vaxtı ayırmamaq olmaz. Yəni, deməli, minimum 6 saat həftədə televiziya efir vaxtı ayırmalıdır, təşviqat materialına, ən azından ictimai televiziya. Bu qaydalar eyni zamanda özəl telekanallara da, əgər onlar seçki prosesində iştirak edirlərsə, yəni təşviqat materiallarının yaymağı öncədən bəyan ediblərsə, bunun üçün MSK 50 gün əvvəldən məlumat veriblərsə, artıq onlar da eyni qaydaları tətbiq eləməlidir. Dediyiniz o, Nüşrəvan müəllim də qeyd elədiyi, namizədlər arasında ümumi vaxtın bərabər bölünməsi və s. Və bunların ümumi bölünməsi, ondan sonra bunu 12 dəqiqə necə sığışdırmaq, əlbəttə, bunu əgər reklamla, mən son aldığım informasiya görə burada yazılıb ki, bu reklam qanunvericiliyinə eyni hüquqi qüvvə tənzimlənir. Əgər bu doğrudan da bu formaya gətirildisə, seçki məcəlləsi, yenə deyirəm, mən görməmişəm bunu, çünki qüvvə müəmmiyib hələ. O zaman onun tətbiqi ciddi problemlər yaradacaq. Yəni, bu hansı mənada problem yaradacaq? Düşünün ki, bir saat ərzində 12 dəqiqəniz var, seçki məcəlləsi ayrıca tələb edir ki, ən çox izlənən saatda verilsin seçki təşviqat materialı. Bundan bağlı ayrıca birbaşa məcəllədə müddəa var. Bu, deməkdir ki, ancaq prime time-də veriləcəkdir. Çünki saat 7-11 arası olan müddət ərzində seçki təşviqatı verilə bilər. Gün ərzində 24 saatdə yaya bilməzsiniz bunu. Onda o 4 saatin ərzində yayılacaq yayma, məsələn 6 saatlıq təşviqat həftə ərzində necə yerləşdiriləcək? Təbii ki, bu böyük bir riyazi hesablama və ustalıq tələb edir. Riyazi olaraq da mümkün deyil əslində. Ən azından bunlar məncə qaydalara, bu qanundakı bu müddəalar təkrar gözdən keçirilir.
Yəni, belə bilməm, qanuni qalabalıq adlandırmaq olarmı bu vəziyyəti?
Sözsüz ki, qanunlar əslində boşluqları tənzimləmək ya da doldurmaq üçündür. Amma qanun özü boşluq yaratmaq üçün qayda gətirirsə, bu əslində qanun funksionallığını itirir və sadəcə yazılı, belə deyək də, dediyiniz o qalabalıqdan başqa bir şey olmaz. Ona görə də hüquq qaydalarının, ümumiyyətlə hüquq yaradıcılığının başında o durur ki, o mövcud var olan və zəruri olan məqamları tənzimləsin. Əgər bu indiyənə qədər problemsiz gedirsə, təkrar bunu tənzimli problem yaradırsa, deməli burada məqsəd hüquq yaradarkən yalnız səhv yola girmişik və bunu düzəltməliyik. Çünki hüquq qaydaları əslində ümumi mənafələrə xidmət eləməlidir, bərabərliyə xidmət eləməlidir və zərurətə xidmət eləməlidir. Burada bir zərurət yoxdur əslində. Çünki indiyənə qədərki prosesdə mən elə bir ciddi problem görmədim ki, televiziyalar, təşviqat materialları yayan zaman nəsə problem yaratsın. Amma indi bu problem qarşılaşılacaq. Çünki deyək ki, böyük kampaniyalar reklam verir, Coca-Cola kimi, nə bilim, adını çəkməyin, başqa kampaniyalar kimi. Və bunlar yaxşı pul ödəyir öz reklamına. Düşünün, bir siyasi partiyanın ya da grupun ya da namizədin elə böyük pulu da yoxdursa, bu demək ki, onlar o komersiya qurumu ilə rəqabət aparmalıdır və o 12 dəqiqəni onun əlindən qopartmalıdır, daha çox pul verərək. Bu, təbii ki, siyasi reklamların məqsədinə də uyğun gəlmir, siyasi təşviqatın məqsədinə uyğun gəlmir. Mən tamaşaçılar, dinləyicilər bilsin deyə deyim ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunvericiliyində göstərilir ki, ən yüksək siyasi təşviqat materialının yerləşdirilməsinin qiyməti, ən yüksək qiyməti gün ərzində yerləşdirilən ən aşağı komersiya reklamından yüksək ola bilməz. Yəni, bu, düşünün ki, gün ərzində deyəndə gecə saat 3-də izlənmənin ən az olduğu vaxtda, əgər komersiya reklamının qiyməti bir dəqiqə üçün $200-dirsə, deməli, prime time-da siyasi təşviqatın bir dəqiqəsi $200-dan artıq ola bilməz. Bu, Amerika kimi inkişaf eləmiş ölkədə belədirsə, təbii ki, biz də bu istiqamətdə ancaq tənzimləmə gətirməliyik və ya əgər demokratik proseslərə ayaq uydurmaq istəyiriksə, onlarla bərabər getmək istəyiriksə, qanunvericimizə bu istiqamətdə yenilik gətirməliyik. Yoxsa daha da məhdudlaşdıran, daha da qısaldan məsələlərə təbii ki, yanaşmamalıydı.
Dünəcək Xadadın media hüquq üzrə ekspert Əsgər Məhmədli studiyamızdadır. Həmçində əməkdaşımız Rəhbər Rafoğlu gəldi studiya. Rəhbər Rafoğlu, xeyir olsun. Çünki biz hazırda prinsipçə elə bu məsələni digər bir tərəfdən yanaşırıq. Səhv etmirəmsə, həmin bu, deməli, Azərbaycan prezidentinin qəbul edilən seçki məcəlisinin dəyişikliklərin təsdiq etməməsi paradoksal elə vəziyyət yaradır və həmin vəziyyətdən istifadə edib siyasi məqsədləri üçün istifadə edənlər də ortaya çıxmaqdadır, elə deyilmi?
Ələsgər bəy dedi ki, sözü belə qutardı ki, qanunvericiliyə yeniliklər məsələsi. Bəzən bu yeniliklər özü də yeni problemlər yaradı. Yəni yenilik gətirilib, qanunvericiliyə dəyişiklik olunub, amma bu dəyişiklik hələ tam təsdiq olunmadığı üçün yeni qanun yoxsa köhnə qanundan istinad etmək lazımdır. Bu yeni bir
sözsüz ki, hüquq qaydalarına görə qüvvədə olan qanun əsasdır və onu dəyişən qanun imzalanıb rəsmi qəzetdə yayılmadığı müddətcə, yəni bu dəyişiklik hüquqi prosedura girə bilməz hələlik. Baxmayaraq ki, Milli Məclis qəbul edib, bu imzalanıb rəsmi qəzetdə ya da rəsmi nəşrlərdə yayıldığı andan etibarən hüquq qüvvəsi o birilərinin ziddiyyət təşkil eləyirsə, onu dəyişəcək. Amma hal-hazırda bugün 2003-cü ildə qəbul olan 2005-ci il son dəyişdiyi ilə qüvvədə olan məcəllə qüvvədədir və onun üzərində danışa bilərik.
Və həmin məcəlləyə görə, deməli, bir məqam maraqlıdır ki, həmin məcəlləyə görə artıq 4 gündür ki, seçki kampaniyası elan olunmalıydı ölkədə. Çünki həmin məcəllədə seçki kampaniyası 120 gün, səs verməyə 120 gün qalmış elan olunur. Və artıq 4 gün bu gündən keçib. Amma bu elan olunmayıb, ona görə ki, indi rəsmilər istinad edirlər yeni məcəlləyə, yəni daha doğrusu dəyişikliklərə istinad edirlər. Bu dəyişikliklər də 75 günə qədər endirilməli nəzərə tutub.
İndi burada mən çox maraqlı məqama toxundunuz. Əslində çox böyük bir hüquqi xata və konstitusiya pozuntusu baş verir o zaman. Çünki konstitusiyada açıq şəkildə prezident seçkilərinin günü göstərilibdir. Bu oktyabr ayının 2-ci bazar günüdür. Qanun belə olduğu üçün oktyabr ayının 2-ci bazar gününə 120 gün qalmış, ən azı 120 gün qalmış. Bu səfərimiz iyun ayının 16-sı eləyir. Bu tarixdə artıq elan olunmalıdır və qüvvədə olan qanunverici ancaq bunu tələb edir. Milli Məclisin qəbul elədi, amma qüvvəyə minməyən qanuna istinad eləmək konstitusiyanı pozmaq olur.
Mən bugün sual verdim bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə, Məsahib Pənahova. Onun maraqlı cavabı oldu ki, artıq bütün dünya bilir ki, biz bu addımı atmışıq. Çünki Milli Məclisdə müzakirə aparmışıq, millət vəkilləri öz mövqelərini bildiriblər və qanun layihəsi artıq qəbul oldu.
Mən səfərimizə Məzahir mənim hüquqşünas deyil, amma bizim ən azından Ədliyyə Nazirinin hüququ məsələləri nəzarət edən qurumları çox yaxşı buna cavab verərdi ki, bizim normativ hüquq aktlar var və normativ hüquq aktların qüvvəyə minmə qaydası var. Ona görə də o ancaq o halda qanun olur ki, baxmayaraq ki, bütün dünya bilir ki, belə bir təşəbbüs olub, amma bu dünyanın bilməsi önəmli deyil. Normativ hüquq aktlara qanuna istinad eləmək lazımdır ki, o imzalanıb nəşr olunduğu gündən etibarən qüvvəyə minir və ondan sonra hüquqi nəticə doğurur. Bugün o hüquqən yoxdur. Hüquqən yox olan bir şeyə istinad eləmək çox yanlış olur.
Və de, Məzahir müəllimin dediyi belə çıxır ki, biabır olduq dünyaya. Yoxsa
və qalın vecrə bir məqamda budur ki, diqqət cəlb edir ki, məhz prezident seçkilərini MSK, Mərkəzi Seçki Komissiyası elan etməlidir. Yəni, bu sırf Məzahir müəllimin yəni, vəzifəsidir. Ona görə sual yəni, Məzahir müəllimin ünvanlamışdır və ona görə də bir sıra namizədlər artıq etirazlarını bildirirlər. Yəni, namizədliyə hazırlaşanlar artıq etirazlarını bildirirlər. Onlardan biri də Eldar Namazovdur. Azərbaycan Namizədlər İctimai Forumu prezidenti. O deyir ki, mən artıq məhkəməyə getməyə hazırlaşıram. Çünki artıq 4 gün biz itiririk və bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının birbaşa məsuliyyəti olduğuna görə biz məhz elə bu komissiyanı məhkəməyə verəcəyik və o ümid edir ki, məhkəmədə bu məsələni həll etmək mümkün olacaq. Amma sual yaranır ki, nəyə görə bu boşluq yaranır? Bu, yəni,
əslində bu boşluq deyil. Mən hesab edirəm ki, buna boşluq demək olmaz. Boşluq o zaman olur ki, bir qayda olmasın. Bugün qüvvədə bir məcəllə var. Onu bir başqa məcəllə, başqa bir qanunvericilik aktı üsuluna uyğun şəkildə dəyişmədiyi müddətcə o qüvvədədir. Deməli, bir boşluqdan danışmaq olmaz, bir sadəcə vəzifə səlahiyyətlərinin yerini yetirməməkdən danışmaq olar.
Yəni, ölkə başçısının bir qanunvericiliyi imzalamaq, imzalamamaq, qanunu imzalamamaq imkanı, ixtiyarı var.
Bilirsiniz ki, 56 gün ərzində o imzalaya bilər, bu hüququ var. O baxımdan da o proses başlayıbsa, artıq o daha sonraki müddətlər üçün keçərli olar. Məsələn, qanun qəbul olunub may ayının, deyək ki, 28-29-unda səhvləmirəmsə, o vaxtı qəbul olunan qanunun prezidentə 2 həftə ərzində təqdim olunur, məclisə qəbul olunan sonra bu konstitusiya müddəalardır və 2 həftədən sonra 56 iş günü ərzində prezident ya imzalayır ya vetolayıb geri qaytarır. Bu prezidentin hüququdur. Prezidentə heç kim məcbur eləyə bilməz ki, dünən, bugün, sabah ya da bir həftə əvvəl bunu niyə imzalamayıb. Çünki hüquqən onun qarşısında vaxt var. Amma qüvvədə olan qanunvericilik əgər tələb edirsə ki, 120 gün elan olsun, artıq elan olunmalı idi və o zaman imzalanan qanun artıq qüvvədə olan məsələyə yox, daha sonraya şamil olunur. Dünyanın hər yerində bu belədir. Yəni, növbəti prezident seçkilərində ya da növbəti seçkilərdə o 120 gün yox, artıq 75 gün.
Yəni, belə çıxır ki, bu 120 günlük müddət başlayıbsa və bu seçki məcəlləsinə dəyişiklə qəbul edilibsə, 120 gün başladığına görə artıq gecdir və bu seçki məcəllə dəyişiklərə növbəti
seçkilərə tətbiq olunabilir. Bəli, ancaq növbəti seçkilərə tətbiq oluna bilər. Çünki başlayan bir prosesin özünü dəyişə bilməz qanun.
Siyasətçilər bildirirlər ki, bu həm də seçkilərin nəticəsinə təsir edə biləcək bir problemdir, hansı ki, indi yaranıb. Ona görə də onlar indidən deyirlər ki, bu artıq nəticələri şübhə altına alır.
Yox, mən deməzdim. Bu əslində bir texniki hüquqi problemdir və bu bir vəzifəli şəxslərin səlahiyyətləri ilə bağlı hansı qanunverici istinad eləmədə ki, çaşqınlığı ilə bağlıdır. Çünki Milli Məclis siyasi olaraq diskussiyalar aparıb, siyasi olaraq qərar qəbul edib, bunun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün bir prosedur lazımdır. Bu prosedur olmadığı müddətcə MSK ona istinad eləyə bilməz. MSK ona istinad edərək ləngiyə bilməz. Bu baxımdan da MSK sadəcə mövcud qanunvericilikdə üzərinə düşəni eləməyib, mən hesab edirəm ki, buna görə məsuliyyət MSK-nın üzərindədir.
Belə bir vəziyyətə beynəlxalq təşkilatlarının mövqeyi maraq olardı. Biz əlaqə saxladıq Sergey Kuznetsov, Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi. O da elə əsgər məmsi dediyiniz məqama istinad edirdi və dedi ki, mən özüm yəni belə bir yəni çaşqınlıq içindəyəm ki, Azərbaycanda hansı qanunlar, yeni qanunlar yoxsa köhnə qanunlar necə istinad olunur, hansı prinsiplərlə? Yəni bu bir qədər onun özün dediyinə görə onda bir şok effekti yaradıb. Ona görə onlar ümid edirlər ki, onlar hakimiyyət rəsmiləri ilə bu məsələdə danışıqlara davam etdirəcəklər, amma artıq yəni rəsmi mövqe məlumdur, rəsmi mövqe budur ki, artıq dəyişiklik olub qanuna. Və biz gözləyirik ki, ölkə başçısı nə vaxt bunu imzalayacaq və geri yol yoxdur, çünki vaxtımız məhduddur. Amma mən bir məqamda istəyərdim, Əskər Bey buradaymışkən dəqiqləşdim. Bizdə bəzi qanunlar var. Məsələn, mən bugün araşdıranda rast gəldim, bağçılıq haqqında bir qanun var ki, o bir ilə yaxındır qəbul olunub, ona ölkə başçısı imza atmayıb və hələ də o qanun istinad olunmur, heç yerə tətbiq də olunmur. Yəni, ölkə başçısı bu sənədə imza atmır. Yəni, nə qədər müddət siz dediniz ki, müəyyən bir...
56
gün.
Yəni, bu olmasa və yaxud veto hüququndan istifadə etsə, o zaman necə olacaq? Bu seçkilər xaos.
Əslində, bununla bağlı mən hesab edirəm ki, bu prezident siyasi şəxsiyyətdir və eyni zamanda dövlət siyasətini müəyyən edən şəxsdir. Eyni zamanda hökumətin siyasətinə əsas müəyyən edən şəxsdir. Bu baxımdan o hansısa qanun dəqiq nə vaxt imzalanması zərur olduğunu bilmir. Yəni, bilməsi də məcbur deyil, çünki o dəftərxana müdürü deyil. Onunla bağlı bu hüquq bölməsi var, hüquq şöbəsi var. Onlar çox ciddi şəkildə bu məsələyə riayət eləməlidir. Son tarixlərə müəyyən. Məsələn, siz dediyiniz problem eyni zamanda televiziya və radioya haqqında qanunun da qəbul olunduğu zaman oldu. 25 iyun 2002-ci ildə qanun qəbul olundu, 9 oktyabrda prezident imzaladı. Yəni, 56 gün yox, təxminən 100 gündən çox vaxt keçmişdi. Təbii ki, qanun 56 gün deyirsə, konstitusiya 56 gün deyirsə, 56 gün içində prezident bir reaksiya bildirməlidir. Zəruri deyil ki, imzalasın, ola bilər ki, veto eləsin, geri göndərsin. Amma bu müddəti qanunvericilik, yəni konkret konstitusiyona görə məhdudlaşdırıb ki, bax o tip siyasi iradənin, müəyyən müddətə qədər keçərliyi qalsın. Ondan sonra ya o qanun olsun, ya da məlum olsun ki, bu iradə qəbul olunmur, geri qayıtsın. Buna görə indiki dediyimiz halda, məsələn, o doğru deyil ki, bugün məcəllə dəyişib və prezidentin qarşıda 50 gün vaxtı var və bu 50 gündə 75 gün də azalır. Yəni bugün 120 gün qalıbsa, deməli 45 gün qalıb o müddətə. Amma prezidentin daha 56 günü varsa, yəni çünki ona təqdim olunan da 2 həftədə onda gedir o müddət, təxminən o 50 gün fərq eləyir və beləliklə yenə 75 günə çatdırmır. Praktik vəziyyət. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, qüvvədə olan qanunu qoyub, heç bir normativ akt və heç bir konstitusiya müddəası, bizim konstitusiyanın və qanunlarımızın heç bir müddəası elə heç kim əsas vermir ki, Milli Məclis tərəfindən imza qəbul olunan, lakin üsuluna uyğun şəkildə qüvvəyə minməyən qanuna istinad olunsun. O qanun həqiqətən hüquqən hələ yoxdur. O anda hüquqən o tətbiq oluna bilər ki, o yayılsın, imzalanaraq yayılsın. Bu isə yoxdur. Olmayan bir şeyə təbii ki gözləmə anormallıqdır.
Aydın Əlifəm, minnətdarım, təşəkkürlər iştirakına görə. Əlifə Rafoğlu ilə əməkdaşımız, amma biz media hüquq eksperti Ələsgər Məhəmmədli ilə söhbəti davam edirik.
101.7 FM.
Ələsgər bəy, sizə dinləyicilər suallar göndərirlər. Daşqın yazır. Necə olur ki, hakimiyyət 10 il ərzində hər gün özünü pulsuz reklam edir, amma müxalifətə ödənişli efir saatı ödənişli efir saati verilir. Metod verilir mələ ki, kampanya başlamayın.
Səhv edəməmsə, biz bu məsələyə toxunmadıq, amma ödənişli və ödənişsiz efir vaxtı müxalifət iqtidar üçün deyil, ümumi şəkildə bütün namizədlər üçündür. Yəni, müxalifətə də ödənişsiz vaxt veriləcəkdir. Eyni zamanda müxalifət namizədlərinə də, iqtidar namizədlərinə də. Bu baxımdan elə bir ayrı seçkilik yoxdur. O, biraz ironik olaraq səslənir ki, il boyu təbliğ olunur. Təbii ki, hökumət gördüyü işi yaxud da görmək istədiyi işi öz imkanları ilə təbliğ eləyir. İmkanları dediyimizdə bilirsiniz ki, çox az ölkədə dövlət televiziya təsisçisidir. Bizdə də təsis ki, bu belə olaraq qalır. Baxmayaraq ki, 2001-ci ildə Avropa Şurası qarşısında bizim özümüzün bəyanımız var idi ki, qəbul olan zaman biz dövlətin təsis elədiyi mətbu orqanlardan imtina edəcəyik. Amma bundan eləmədik və hələ də bundan bağlı prezidentin də fərmanı sərəncamı vardı ki, AzTV özəlləşdirilsin və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinin 49% başqa şəxslərə keçsin. Amma bu istiqamətdə iş getməyib. Ona görə də dövlət televiziyası təbii ki, daha çox hökumətin işinin onu nümayiş elətdir, onu təbliğ eləyir ya da onu informasiya kimi çatdırır. Bu zaman cəmiyyət üçün də o dediyimiz o bərabərlik, yəni bütün tərəflərə bərabər yanaşma prinsipi pozulmuş kimi görünür. Amma seçki məcəlləsində birbaşa müddəa var ki, 77-ci maddəsində göstərilir ki, bütün namizədlər üçün bərabər verilir pulsuz efir vaxtı. Yəni minimum 3 saat pulsuz efir vaxtı ictimai televiziya ayıracaq bu seçkilərdə, indi yeni dəyişikliklə və o 3 saatda bərabər olaraq neçə namizəd varsa onlar arasında bərabər bölünəcək. Burada heç bir ayrı seçkilik olmayacaq. Pulluya gələndə isə pullu efir vaxtı da bərabər bölünəcək. Yəni baxmayaraq ki, məsələn, siz də namizədsiniz, mən də namizədəm. Bizim birimizin pulu var, birimizin yoxdur. Bu demək deyil ki, biri 3 saatı bütün götürsün, o birisinə vaxt qalmasın. Qanunda açıq müddəa var ki, o 3 saatı, yəni yaxud da 2 saat deyək, 5 saat olar, 10 saat olar, fərqi yoxdur. O saat bütün namizədlər arasında bərabər bölünür. Hansı namizədin ki, pulu yoxdur, istifadə edə bilmirsə, o efir vaxtında məsələn cizgi film göstərir ya da ayrı bir belgesel göstərir, amma nəticədə seçki məqsədilə istifadə edə bilməz televiziya. O baxımdan da qanun bərabərliyi qoruyub.
Qalbaydın olsun, deməli saatda əgər 12 dəqiqə nəzər tutulursa və 6 namizəd isə, onda hərəsinə 2 dəqiqəli vaxt düşür.
Kim istifadə eləməsi orada amma başqa veriliş edə bilər, amma başqa namizədə keçə bilməz.
Aynen. Bir növ arzu gəlib indi, bir İsmail Hacı ilə göndəriblər. Parlament seçkiləri olsaydı, Hafiz Hacıyev ilə Pənah Hüseynin debatına baxmaq çox maraqlı olardı. Sonra açıq, prezident seçkiləri üçün də gec deyil. Səfərimizə Hafiz Hacıyev namizədliyin irəli sürür. Pənah Hüseyin də düşünürdü.
Deputatlar da namizəd ola bilər. Bu baxımdan indi bu arzu bəlkə də reallaşa bilər.
Yəni, hər halda belə debatlar olsaydı, aydın məsələ ki, hamıya maraqlı olardı. Nəzər alaraq ki, nə qədər emosional çıxış edirlər hər iki nəfər. Digər bir SMS, hal-hazırda mən mülki məcəlləni oxuyuram, dinləyici yazır. Çox gözəl qanunlarımız yazılıb, həqiqətən. Problem qanunda deyil, problem qanun icra olunmamasındadır. Qanunlarımızda boşluq var, onları doldurmaq lazımdır. Necə, boşluğu ümumiyyətlə mən bilən aradan qaldırlar, ülgün öpü nəzərdən.
Mən təbii ki, bu dinləyicimiz qeyd edib, bir yanılmamsa bu yaxınlarda telekanalların birində bununla bağlı bir yumoristik səhnə vardı, boşluqları necə doldurma. Əslində, sözsüz ki, belə bir ifadə var ki, pis işleyen qanun, işləməyən qanundan yaxşı qanun daha yaxşıdır. O baxımdan qanunların yaxşı olması hələ yaxşı işləməsi demək deyil. Hökmən qanunların icrasına ciddi nəzarət olmalıdır. Rəsmi olaraq bunlara nəzarət var, amma praktik olaraq bu zəifdir. Mən də o düşüncələrə qatılıram, o düşüncələri paylaşıram ki, doğrudan da qanunların maksimum riayət olunmasına və qanunlara doğru əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət edən dövlət qurumu və Milli Məclisin özünün, mən hesab edirəm ki, müəyyən bir hissəsi, aparatı ya da öyle bütünlükdə özü buna nəzarət eləməlidir. Çünki qanunlar qəbul olunur ona görə ki, o cəmiyyətdəki münasibətləri tənzimləsin. Ona görə qəbul olunmur ki, o hansısa vitrində toz bassın.
Nələskar bəy, bizə bir şərhçi zəng eləyib, Zərq qəzinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu. İbrahim bəy, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun, eləyəm.
Buyurun, qısaca sualınızı verin.
Nələskar bəy, mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Keçmiş tarixi göstərir ki, hal-hazırda ki, ölkə başçısı əgər namizəddirsə, o AŞTV-nin imkanlarından istifadə edir və onu işgüzar görüşlər kimi dəyərləndirə biləcək görüşlərdə seçkabara kampaniya aparılır faktiki olaraq. Sizcə bu mövcud qanunvericiliyə ziddirmi? Əgər ziddirsə, qarşı tərəf, müxalif namizədə hansı hüquq prosedurlardan istifadə edib bunun qarşısını ola bilər?
Minnətdaram İbrahim bəy, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm. Sual, əslində bu məsələ yanılmamışsa yaxın günlərdə hətta Venesiya Komissiyasının bir nümayəndəsinə də verilmişdi və o da mənfi fikir bildirdi bundan bağlı ki, təbii ki, bu yol verilməzdi. Mən dünya praktikasındakı vəziyyəti bilirəm ki, ən azından, məsələn, seçki dövründə hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın lideri, yaxud da prezident, yaxud da başnazir seçki dövrü ərzində artıq dövlət resurslarından heç cür istifadə edə bilmir. Bununla bağlı birbaşa məhdudiyyətlər var qanunvericiliklərdə. Məsələn, yadımdadır, deyək ki, Türkiyədə başnazir səfərə gedirsə, artıq başnazir üçün ayrılmış vertolyotdan ya da maşından yox, siyasi partiyanın ayırdığı vəsaitdən istifadə edərək gedir o dövr ərzində. Təbii ki, təşviqat prosesi başladığı andan etibarən dövlət resurslarından istifadə eləyə, namizədlər üçün istifadə olunmamalıdır. Yəni, namizədlərin sadəcə o resurslardan istifadə olunmalıdır ki, namizədlərin özünün formalaşan o fondu. Bu baxımdan ASTV-nin məsələsinə gələndə mən bayaq qeyd elədim ki, ümumiyyətlə bu analog olmayan bir şeydir ki, dövlətin ayrıca media qurumu var və ictimai qurumdan əlavə olaraq arzu olunan idi ki, bu olmasın və bu proseslərdə də hər kəsə bərabər məsafədə duran mətbu orqanı olsun. Çünki bütün hallarda bu varsa, təbii ki, o dövlət adına hərəkət edən bütün səhnələri, bütün görüşləri də göstərəcək. Beləliklə, o bərabərlik prinsipi pozulacaq. Bu da nəticədə qarşı namizətlərin təpkisini, qarşı namizətlərin etirazını alacaq. Amma hesab edirəm ki, ən azından bunu minimuma indirmək olar. Çünki rəsmi informasiya xarakterli informasiyaları əgər belə deyək ki, dövlət qurumlarının görüşlərindən yer ayırırsa STV, eyni qaydada da informasiya xarakterli müxalif güclərdə yer ayırarsa, bu etiraz yaxud da bu anormallığı ortadan qaldırmış olacaq. Amma söhbət getmir onların təşviqat materialı. Onların gün ərzində harasa getməsi də informasiyadır və informasiya xarakterli onların görüşlərindən ən azından qısa sujetlər verilərsə, o zaman o balans yaradılmış olar ki, bu da namizədlərin etirazı ilə qarşılanmaz.
Rəskər bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm.
Rəskər Məmmədli, Media Hüquq üzrə Ekspert studiyamızın qonağı idi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiniz, azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bona Azerbaycanlı rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıq.